Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Srijeda je 28. oktobra. Ovo su najvažniji nastavi emisije. Mandatar Krivokapić ohrabre napretkom u sastavljanju vlade. Skupština Srbije danas bira vladu. Zbog rekordnog broja oboljelih, njemačka kancelarka Angela Merkel traži djelimično zatvaranje. Američki senatori uveli rezoluciju u kojoj navode da Kina sprovodi genocid nad Ujgurima. U narednih pola sata čućete šta je za naš program kazao književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, odgovarajući na pitanje zašto Demokratski front optužuje Sjedinjene Američke Države za uplitanje u političke procese u zemlji.
Tako da se radi o tome da sve ove zemlje imaju vrlo nedozrele i nedostojene političke elite koje su višestruko zavisne od međunarodnih političkih faktora, a zavisne su zbog svojih kriminalnih aktivnosti koje su opšte poznate.
Poslušajte i priču o neslavnom rekordu Crne Gore, koja drži prvo mjesto po količini otpada koji godišnje završi u Sredozemnom moru. Zvonko Radović lovi ribu u barskom akvatorijumu i kaže da je smeće veliki problem.
Znači vidim samo odjednom, vidim svježu kesu, znači vidim ribolovce, vidim svježu kesu koja pluta oko mene. Znači par puta sam ljude upozoravao na to da to ne rade, ali znači generalno vidim da sve što im stigne pod ruku bacaju znači u more. Znači ne svi, ali ja vjerujem većina.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Mandatar Zdravko Krivokapić saopštio je da je ohrabren napretkom u sastavljanju vlade, iako, kako je napisao na Twitter nalogu, pojedini koalicioni partneri u odgovoru na njegovu inicijativu nijesu dostavili prijedlog kandidata za ponuđene resore. On je prethodno uputio pismo predstavnicima vladajuće većine u kome traži da mu dostave imena kandidata za ministra i to u resorima koji su im pripali. Krivokapić je naveo da je posebno ohrabren činjenicom da koalicije načelno, kako je napisao, prihvataju da resore treba da vode prije svega stručni ljudi. Citiram, to ne isključuje učešće političara u vladi ukoliko svojom biografijom zadovoljavaju kompetentnost za predloženu funkciju. Kraj citata napisao je Krivokapić. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović naglasio je da je koncept ekspertske vlade najbolje rešenje i da pokret na čijem je čelu ostaje u potpunosti privržen toj ideji. Abazović je na Twitter nalogu napisao da oko sektora bezbjednosti nema diskusije, a to, kako je rekao, podrazumijeva i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Citiram, držimo se dogovora i poštovanja principa, nećemo dozvoliti bilo kakvo kockanje sa nacionalnim interesima Crne Gore, kraj citata, napisao je Abazović. U opštoj bolnici u Baru od posljedica COVID-19 preminula su dva pacijenta, a još šest korona pozitivnih pacijenata na intenzivnoj njezi. U Nikšićkoj COVID bolnici šest pacijenata životno ugroženo, dok je u Beranskoj sedam pacijenata koji su pozitivni na koronavirusima tešku kliničku sliku. U Crnoj Gori je prema podacima Instituta za javno zdravlje trenutno 3565 inficiranih slučajeva. Bivši premijer Kosova i lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti je pozitivan na koronavirus koji izaziva bolest COVID-19. Kurti je na svom Facebook profilu napisao da će u naredne dvije nedjelje biti u samoizolaciji. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 2378 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Podaci su Nacionalnog stuba civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva je veći od 12.500, preminule su 23 osobe, pa je broj preminulih najviši od početka epidemije. Njemačka kancelarka Angela Merkel traži djelimično zatvaranje jer je broj novozaraženih u zemlji danas dostigao novi rekord. Institut Robert Koch, Njemačka agencija za kontrolu bolesti, saopštila je da je prethodnog dana zabilježeno gotovo 15.000 novih slučajeva širom zemlje, pa je ukupan broj zaraženih od početka epidemije porastao na 4.490. Turska je danas najavila da će preduzeti sudske i diplomatske mjere nakon što je francuski satirični nedjeljnik Charlie Hebdo objavio karikaturu predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Bit će preduzete neophodne pravne i diplomatske akcije. Zbog karikature navodi se u saopštenju turskog predsjedništva usred rastućih tenzija između Ankare i Pariza. Nakon ovog saopštenja tužilaštvo je najavilo otvaranje istrage protiv uprave. Francuski list je sinoć objavio naslovnu stranicu poslednjeg broja na kojoj je karikatura Erdoana u donjem vešu sa pivom u ruci kako zadiže haljinu ženi sa hidžabom i komentariše citat "Uh, poslanik." Kraj citata. Stotine demonstranata u Filadelfiji izašlo je sinoć drugu noć za redom na ulice tražeći pravdu nakon što je policija upucala afroamerikanca Waltera Wallacea. Njegova porodica kaže da je imao krizu usled mentalnih komplikacija kada su policajci otvorili vatru na njega. Policija navodi da je upucan jer nije htio da baci nož koji je držao u ruci. U Filadelfiji su raspoređena policijska pojačanja i nacionalna garda. Zvaničnici kažu da je tokom prve noći protesta koji su počeli mirno došlo do eskalacije sukoba u kojoj je povrijeđeno 30 policajaca, prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Političke elite u zemljama regiona nijesu protiv uplitanja stranih uticaja u domaće političke polemike, jer je riječ o nedozrelim elitama zavisnim od međunarodnih faktora, a u svemu deblji kraj izvlače građani čiji je suverenitet ograničen intervencijama sa strane. Kaže za Radio Slobodna Evropa književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis za našu rubriku Zašto? Nikolaidis u razgovoru sa Jasnom Vukićević najprije odgovara na pitanje zašto Demokratski front optužuje Sjedinjene Države za uplitanje u političke procese u zemlji.
Odgovorio bih vam tvrdnjom da oni zapravo ne optužuju SAD. Oni zapravo žele pokazati kako administracija Donalda Trumpa nema ništa protiv da oni uđu u vlast. Pri čemu je dakle potpuno jasno da to ne mora nužno biti istina. Ja čak recimo privatno mislim i da nije. A sa druge strane, ako američka ili bilo koja druga ambasada vrši pritisak prilikom formiranja ove vlade, a ja mislim da vrše, oni to naravno neće javno reći. Podrazumijeva se da će za njih retorički stav građana Crne Gore biti svetinja i tako dalje, sva ona opšte poznata demokratska retorika. Međutim, mi ovdje sad imamo situaciju koja je jasno da sa više strana, sa više neformalnih centara moći, koji nisu učestvovali u izborima, se vrše različite vrste pritisaka pri formiranju vlade i između ostalog zato vlada ne može biti formirana. Dakle, ovo je rašomon što trenutno imamo u Crnoj Gori i umjesto nekakvog navodno demokratskog iskoraka imamo situaciju koja je krajnje antidemokratska, jer izlišno je pričati o tome da nije demokratija kada neformalni centri moći naknadno manipulišu i prepravljaju ono što je izborna volja građana.
Da li ovakve kritike, optužbe, javna prozivanja služe za međusobne obračune i sticanje političkih poena da dobaćem terenu ili su usmjerene da odvrate strance od pokušaja da utiču na političke tokove?
Oni naravno time ne mogu odvratiti strance od uticaja koji oni, ja mislim, nedvojbeno vrše. Tako da u pitanju ono prvo, tu naime postoji nekoliko problema. Mislim, neko tu, dakle, kada sve bude gotovo, neko će slagati vlastite birače. URA je na izbore izašla sa jasnom porukom da traži glasove za ekspertsku vladu. Ukoliko to ne bude ekspertska vlada, oni su prevarili svoje birače. Sa druge strane, Demokratski front je potpisom koji je Krivokapić stavio na osnovne principe buduće vlade koji podrazumijevaju pro-NATO i pro-EU politiku, dakle time su već prevareni birači Demokratskog fronta, a ukoliko lideri Demokratskog fronta ne budu u vladi i ukoliko ta vlada ne bude partijska i prosrpska, nego zaista bude ekspertska, u tom slučaju će njihovi birači dodatno biti prevareni. Tako da u svakom slučaju neko će ovdje biti prevaren, što bi rekli pošteno pa ko koga.
Da li je u Crnoj Gori prisutan, ako jeste u kojoj mjeri, međunarodni supervising, odnosno nadzor, s obzirom da je Crna Gora kandidatkinja za članstvo u EU i članica NATO-a?
Pa, očito da jeste. To je nekad bolje, nekad lošije maskirano. Sa druge strane, mi smo svjedoci da imamo političku elitu koja apsolutno nema ništa protiv takvog supervisinga. Dakle, oni unaprijed pristaju na ono što bi ja nazvao neokolonijalnim statusom. Dakle, u ime evropskih integracija, Crna Gora još od obnove državnosti 2006. vodi čitav niz politika, a da građani na referendumu nisu konsultovani o tome, oni trebaju biti konsultovani post festum kada je sve završeno. A u međuvremenu smo saznali da od tih integracija, barem u sljedećih 10 godina, nema ništa, nego se predlaže nešto sasvim drugo, posve druga vrsta integracija koja se naziva mini Schengen, a da građane opet o tome niko ništa ne pita, niti je taj proces, niti je najmanje transparentan. Dakle, ovdje se radi o vrlo nedemokratskim i vrlo netransparentnim politikama i u tome učestvuju kako domaći akteri, tako i takozvana međunarodna zajednica, prije svega zemlje Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
I još jedno pitanje. Koliko je često u političkoj praksi regiona da se strani faktori upliću u domaće političke polemike?
Pa, znate šta, mi ovdje imamo situaciju da niko nije u principu protiv toga, govorimo o političkoj elici. Dakle, ukoliko je strana intervencija u njihovu korist, oni to pozdravljaju, sjete se da to možda nije u redu tek kada se desi neka intervencija koja njima ne ide u prilog. Tako da se radi o tome da sve ove zemlje imaju vrlo nedozrele i nedostojne političke elite koje su višestruko zavisne od međunarodnih političkih faktora, a zavisne su zbog svojih kriminalnih aktivnosti koje su opšte poznate. Tako da je sve u svemu to prilično jadna situacija u kojoj građani ovako ili onako izvlače deblji kraj, prosto zato što je očito da je suverenitet građanina ovdje u velikoj mjeri ograničen. Jer svaka takva intervencija koja dolazi sa strane nije drugo nego ozbiljno narušavanje suvereniteta građanina.
Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gotovo 230.000 tona plastičnog otpada završi svake godine u Sredozemnom moru. A taj iznos bi mogao da se udvostruči do 2040. ako se ne preduzmu ambiciozne mjere, upozorava u izvještaju Međunarodna unija za očuvanje prirode. Lider u zagađivanju Mediterana je Crna Gora sa oko 8 kg plastičnog otpada godišnje po glavi stanovnika. Detalje ima Aneta Durović.
Zagađenje plastikom nanosi dugoročnu štetu kopnenim i morskim ekosistemima, a posebno morskim životinjama koje bi mogle da budu pritisnute ili da progutaju plastični otpad i umru od iscrpljenosti ili od gladi, rekla je Mina Epps, direktorka morskog i polarnog programa Međunarodne unije za očuvanje prirode. Prema istraživanju koje su sprovele, lider u zagađenju Mediterana je Crna Gora sa oko 8 kg plastičnog otpada godišnje po glavi stanovnika. Milicu Mandić iz Instituta za biologiju mora ovi podaci ne čude. Za Radio Slobodna Evropa kaže da u institutu rade monitoring otpada u moru već 8 godina.
Nisam iznenađena podacima. Mi u institutu radimo na monitoring otpada u moru, tako da pratimo količinu otpada na plažama, plutajućeg otpada, otpada na morskom dnu i također mikro otpada u želucima riba. Tako da oni podaci koje do sada imamo ukazuje zapravo na veliko zagađenje, na jednu zabrinjavajuću situaciju.
Ukazala je da je Jadran najzagađeniji dio Sredozemnog mora po pitanju otpada u moru.
Ono što, da kažem, Crnogoru izdvaja ovako, zapravo taj južni dio Jadrana izdvaja od ostatka, jeste hidrografija, odnosno u zavisnosti od jačine strujanja morske vode, od batimetrije, odnosno topografije dna, zavisi akumulacija tog otpada koji se nalazi na morskom dnu. Tako da imamo određene vruće tačke, da kažem, otpada koje se kod nas na našem području nalaze u zoni od Petrovca do Sutomora otprilike i mogu slobodno reći, nažalost, da je cijeli Bokokotorski zaliv jedna vruća tačka kada je u pitanju otpad u moru.
Prema njenim riječima, otpad u moru jedan je od velikih pritisaka koji ugrožava kako zdravlje morskog ekosistema, tako zdravlje morskih organizama kroz lanac ishrane, posljedično i zdravlje čovjeka. Mandić apeluje da se ovaj problem mora hitno riješiti.
Prevencijom, uklanjanjem otpada koji se nalazi na morskom dnu, ali svakako ono što je najvažnije da se u zakon Crne Gore uvede termin otpad u moru, da se uvedu, da kažem, te kaznene odredbe koje će tretirati svakog ko odbaci bilo kakav čvrsti otpad u more.
Sugeriše i da je neophodno udaljiti kante sa otpadcima od obale.
U smislu da se to upravljanje otpada na kopnu uvede i problematika otpada iz mora, da se obezbedi infrastruktura na obali u kojoj bi se odlagao taj otpad koji, recimo, velikim dijelom sakupe naši ribari tokom redovnog ribarenja, da se odredi neki razmak adekvatan kanti za otpatke koji se nalaze, dakle, razmak od obale, udaljenost od obale, da ne bi nakon, recimo, različitih vremenskih neprilika, vjetrova, kiše i tako dalje, taj otpad opet dospije u more.
U institutu su, kako nam je kazala, na 5 vrsta riba radili analizu mikroplastike koja je prisutna u želucima riba.
Tokom skoro 2 godine analizu te mikroplastike u želucima riba radili smo na 5 vrsta riba. Ukupno je obrađeno oko 300 komada i on, nažalost, ti mikroplastični komadi su nađeni uskoro u velikom broju želudaca ribe. Ali preliminarno se može reći, naravno, da kroz lanac ishrane, ne samo konzumiranjem te ribe od strane čovjeka, već kroz lanac ishrane i u samom moru, može doći do oštećenja na različite načine zdravlja, generalnog zdravlja, ali reproduktivnog zdravlja i morskih organizama i posljedično čovjeka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Kako podatke o enormnom zagađenju Jadranskog mora otpadom u dijelu koji pripada Crnoj Gori komentarišu predstavnici ekoloških, nevladinih organizacija i ribari. Sa njima je razgovarao Predrag Tomović.
Poražavajuća je činjenica da se Crna Gora našla na prvom mjestu zemalja po količini otpada koji završi u Sredozemnom moru i to je samo pokazatelj da su i država i građani pali na ispitu ekološke svijesti i odnosa prema prirodi, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home. U Jadransko more se ulivaju rijeke smeća, a kako kaže Kovačević, prednjači plastika.
Jedan broj stanovnika odlaže u potoke, u korita rijeka, koja naravno na kraju završavaju u Skadarskom jezeru i putem Bojane dolaze i do samog mora. U pitanju su različiti materijali, uglavnom u pitanju komunalni otpad, plastike je najviše, onako ostaje i da pluta i tone, razbija se u sitne čestice mikroplastike i to je zaista poražavajući podatak da poslije toliko godina Crna Gora i dalje nema dobro upravljanje otpadom, da sada ponovo naš državni plan upravljanja otpadom nakon 10 i više godina nije zaživio, nego da moramo da radimo novi plan.
Sa otpadom u moru se susreću i ribolovci, kaže za Radio Slobodna Evropa Zvonko Radović, ribar koji lovi u barskom akvatorijumu. Zvonko kaže da su poseban problem krivolovci koji nemaju isti odnos prema moru i njegovoj zaštiti kao istinski ljubitelji mora.
Znači vidim samo odjednom, vidim svježu kesu, znači vidim ribolovce, vidim svježu kesu koja pluta oko mene. Znači par puta sam ljude upozoravao na to da to ne rade, ali znači generalno vidim da sve što im stigne pod ruku bacaju, znači u more. Znači ne svi, ali ja vjerujem većina.
Da li je to po vama nekakav pokazatelj nekog odnosa jednih, odnosno sportskih i drugih ribolovaca koji zarađuju od mora i koji vole more, da ga čuvaju na taj način što ne bacaju smeće za razliku od onih koji gotovo ne mare? Kakav je to profil osobe koja to radi po vama?
Ne znam, ne mogu da provalim. Znači među njima je bilo i nekih ljudi za koje sam prosto zapanjio, znači da može to tako nešto da uradi. Baš takve sam i upozorio, rekao. Mislim, to su bile riječi onako više, ajde krošalu, da ne zamjerim se ili nešto tako, jer ljudi to shvataju kao napad, lični napad na njega, u stvari, samo postupak ružan, znači, ali oni to ovako shvataju i onda moram da biram riječi kako to uradim. Desilo mi se par puta, sam skupio kesu i samo je nešto da mi ispalo, znači, uz te riječi, ali nema veze, kese. Takvi ljudi dođu sutra da mi kažu, jao, vidi koliko smeća po moru. Nemaju pojma da su oni učestvovali u tome.
Da crnogorski otpad nije samo domaći problem pokazuje iskustvo Nataše Kovačević tokom jedne posjete Nacionalnom parku Mljet u Hrvatskoj.
Bila sam u Nacionalnom parku Mljet. Znači, idemo kroz Nacionalni park i oni nam objašnjavaju kako imamo problem, kako imaju problema sa otpadom koji stiže morem. Ja vidim, recimo, Pavlaka Lazine. U moru. Znači to je stvarno sramota. Mi svake godine gledamo kako nam isplivava na Skadarsko jezero kad padne nivo vode, ono što se kaže isplivava nam obraz zbog toga što znači tolike količine otpada. Mi skupimo kad radimo akcije čišćenja ribnice, onda obale Morače, svaki put. Znači kad pođemo 7 dana kasnije mi opet imamo nove količine otpada koje možemo opet da skupljamo.
Nedavne obilne kiše su riječnim putem u Jadransko more ponovo donijele velike količine smeća, ističe ribar Zvonko Radović.
Najčešće što srećem to su plastične kese, znači to je najčešći otpad, nije samo od ribolovaca, mislim dođe i recimo sad kad je bilo ova bujica, evo recimo rijekom je došla ogromna količina, znači plastičnog otpada i raznoraznih stvari, kesa i toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pričom idemo u region 20 godina nakon presuda u Njujorku kojima su žrtve ratnog silovanja i torture u logoru Omarska kod Prijedora u Bosni i Hercegovini dobile pravdu protiv Radovana Karadžića. Advokatski tim navodi da finalizuje zahtjev kojim će biti pokrenuto izvršenje presuda. Odštete, kažu, treba da plate BiH i Srbija. Prenosi Meliha Kešmer.
Jadranka Cigelj vrata Omarske i Trnopolja zatvorila je, kaže, onog dana kad je iz logora spašena dolaskom stranih reportera. Jadranka je s još nekoliko žena pred sudom u Njujorku tužila Radovana Karadžića 1995. godine. Procesi su pokrenuti na osnovu univerzalne sudske jurisdikcije i sud je presudio u korist žrtava, navodeći u presudi Kadić i drugi protiv Karadžića da su krivci dužni žrtvama isplatiti odštetu u iznosu od 750 miliona dolara, a u drugom predmetu Jane Doe protiv Karadžića iznos od 4,9 milijardi američkih dolara. Presude nikad nisu provedene, ali su i dalje pravosnažne. Tim odvjetnika iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država radi na tome da žrtve, među njima i Jadranka, budu obeštećene. Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa govori Jadranka Cigelj.
Ja vrata želim zatvoriti i okončati ovu priču sa ovim drugim dijelom. Jer to nije samo za mene vezano, to je vezano za nas pet iz logora Omarske, smo sudjelovali u tom procesu. I mislim da smo zaslužili satisfakciju, barem na taj način.
Jadrankin odvjetnik Sulejman Tabaković navodi da Jadranki ni u BiH ni u Hrvatskoj nije priznat status žrtve rata, zbog čega je on tražio da je zastupa i pokrene postupke izvršenja presuda, u kojima se osim Karadžića kao krivci navode Republika Srpska i Srbija, govori Sulejman Tabaković.
Prihvaćanje Tela Haje konvencije iz 61. godine, to vam je jedan, u Hagu je donešena ta međunarodna konvencija Tela Haja, u kojoj svi potpisnici koji su potpisali priznaju javne isprave kao da su donešene u njihovoj zemlji. Ta Tela Haja je meni bitna i bitna za ovaj slučaj. I ti apostili, ja imam apostile na pet dokumenata, još dva, fale sedam, apostile u kojima oni postaju pravosnažni, izvršni i konačni.
Pravni stručnjak i član pravnog tima Srbije pred Haškim sudom, Tibor Varadi, kaže da prije izvršenja presude ima dosta međukoraka.
Odluka Njujorškog suda ne važi automatski, nego važi ako bude priznata. Tako da nešto je drugo ako je reč o međunarodnim sudovima. Ako je reč o sudovima jedne države, one u drugoj državi će da važe ako budu priznate. Jer sad postoje međunarodne konvencije koje olakšavaju to priznanje, ali ne čine automatskim to priznanje. Ako se traži da se jedna njujorška presuda prizna u Srbiji, onda to odlučuju sudovi Srbije.
Advokatica i bivša sutkinja iz BiH Vasvija Vidović smatra da žrtve trebaju dobiti i pravdu i odštetu, ali strahuje da je proces mučan i dugotrajan.
Traže puno vremena i na kraju sa Boga mi nisam sigurna izvjesnim ishodom koliko će države realno imati tih sredstava da to isplate.
Ujedinjene nacije procjenjuju da je najmanje 20.000 žena bilo izloženo seksualnom nasilju tokom rata u BiH. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i finansijsku podršku. Komitet protiv torture UN-a 2019. godine donio je odluku prema kojoj BiH treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. BiH više od godinu dana nije isplatila odštetu, niti se izvinila žrtvama seksualnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I svijete bilježimo, grupa američkih senatora iz obije stranke predstavila je rezoluciju u kojoj se postupanje Kine prema Ujgurima i drugim, uglavnom muslimanskim etničkim grupama u sjeverozapadnoj regiji Xinjiang, označava kao genocid. Navode da se ono što Kina radi ovom rezolucijom naziva pravim imenom. Priredila je Ajla Obradović.
Kineski napad na Ujgure i druge muslimanske manjinske grupe, povećanje nadzora, zatvaranje, mučenje i prisilni kampovi za preodgoj jesu genocid, čist i jednostavan, rekao je senator iz reda demokrata Jeff Merkley u saopćenju za javnost. Amerika ne može šutjeti, dodao je. Rezoluciju su predstavili Merkley zajedno sa republikanskim senatorima Johnom Corninom, Jamesom Rishom i Markom Rubijom, te demokratama Robertom Menendezom i Benom Cardinom. U tekstu rezolucije navodi se da kineska kampanja protiv Ujgura, etničkih Kazahstanaca Kirgiza i članova drugih muslimanskih manjinskih grupa u autonomnoj regiji Sinđijang predstavlja genocid. Kornin je u izjavi rekao da je kineska vlada predugo provodila kampanju genocida dostojnu prezira nad milionima Ujgura i ostalih turkijskih muslimana. Dodao je da rezolucija prepoznaje ove zločine onakvima kakvi jesu i prvi je korak ka tome da Kina bude odgovorna za svoja monstruozna djela. Ipak najnovija rezolucija kojom bi se počeo i postupak koordinacije međunarodnog odgovora za zaustavljanje zlostavljanja Ujgura teško da će se odmah naći na dnevnom redu jer Senat ne zasjeda do okončanja predsjedničkih izbora sljedeće sedmice. Peking se optužuje da su više od milion Ujgura i pripadnika drugih, uglavnom muslimanskih etničkih grupa, smjestili u logore i zatvore u kojima su od početka 2017. godine fizički zlostavljani, podvrgavani ideološkoj disciplini i prisiljeni da se odreknu svoje vjere i jezika. Kina kaže da su kampovi centri za preodgajanje i obuku i potrebni za borbu protiv separatističkog terorizma i ekstremizma. Američki državni sekretar Mike Pompeo u intervju za novinsku stranicu The Point tokom posjete Indiji rekao je da kineske akcije podsjećaju na ono što se dogodilo 30. godina u Njemačkoj. Kampanja demokratskog predsjedničkog kandidata Joe Bidena također je nazvala kineske akcije genocidom i obećala da će imati oštri odgovor od Trumpove administracije. Istraživanje koje je 29. juna objavio kineski stručnjak Adrian Zenz kaže da Kina prisiljava žene na sterilizaciju i upotrebu kontracepcijskih sredstava u pokušaju da ograniči populaciju Ujgura. Izvještaj kaže da se kineska politika može izjednačiti sa usporenim demografskim genocidom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle referenduma na kojem su Čileanci velikom većinom glasova podržali promjenu ustava iz doba Pinočeove diktature, najvjerovatnije slijedi naporan proces obzirom na podjele unutar političke klase i društvu u cjelini, ocjenjuje Londonski Times. U nedjelju je 78% birača glasalo za početak postupka promjene ustava iz 1980. koji je, naglašava list, godinama služio kao podsjetnik na brutalni period vojne vladavine krajnje desnice, tokom koje se bogatstvo koncentrisalo unutar vladajuće elite. Referendum se održao godinu dana nakon masovnog neočekivanog izliva gneva protiv vlade predsjednika Sebastiana Pinjere, kada je više od milion ljudi izašlo na ulice Santiago pozivajući na ekonomsku i političku reformu. Kritičari kažu da sadašnji ustav daje prednost profitu nad pojedinačnim pravima i da je omogućio privatizaciju zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog osiguranja, napravivši od Čila, kako ističe londonski list, najpohlepniju kapitalističku ekonomiju u Latinskoj Americi. Pisanje novog ustava moglo bi da transformiše politiku zemlje koja se dugo smatrala jednom od najstabilnijih i najprosperitetnijih u Latinskoj Americi, piše New York Times. Iako predlog za pisanje novog ustava uživa veliku podršku, protivnici kažu da bi bilo greška ukinuti dokument koji je bio ključan za ekonomski uspeh Čilea. Nakon tranzicije u demokratiju 1990. čileansko povoljno tržišno poslovno okruženje privuklo je strana ulaganja što je dovelo do smanjenja siromaštva i ekonomskog rasta. Ipak, ukazuje list, razvoj je izazvao sve veću nejednakost, posebno urušavajući javni, zdravstveni i obrazovni sistem. Dve godine određene za pisanje ustava bit će prema političkim analitičarima i ekonomistima ispunjene neizvesnošću, nakon što se ove godine očekuje pad ekonomije od 6%, piše Wall Street Journal. Pristalice postojećeg ustava ukazuju da je izmenjen više od 50 puta, pri čemu je promenjena većina antidemokratskih mera iz Pinočeovog doba, navodi konzervativni američki list i dodaje da one smatraju da bi novi ustav, prepun socijalnih prava, mogao finansijski opteretiti buduće vlade, kao što se dogodilo u drugim zemljama Latinske Amerike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj još jednom naslovi emisije. Mandatar Krivokapić ohrabren napretkom u sastavljanju vlade. Skupština Srbije danas bira vladu. Zbog rekordnog broja oboljelih, njemačka kancelarka Merkel traži djelimično zatvaranje. Američki senatori uveli rezoluciju u kojoj se navodi da Kina sprovodi genocid nad Ujgurima. I to bi bilo sve za danas. Sa vama su prethodnih pola sata bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.